Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողումը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 6-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել նախընտրական բանավեճ պատգամավորի կին թեկնածուների միջև։ Եվրոպայի ամենառազմականացված երկիրը Հայաստանն է, այս մասին է վկայում Բոնի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնի զեկույցը։ Վրացական ընդդիմությունը միավորվել է։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զորաբ Նացականյանը հանդիպում ունեցավ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, որին նախորդել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասված է. Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների թվով երրորդ հանդիպումը ևս միտված էր առավել հանգամանալից ծանոթանալու խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ միմյանց դիրքորոշումներին և մոտեցումներին։ Այս առումով ծավալվեց մտքերի օգտակար փոխանակություն։ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները, պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, որի արձակուրդն ավարտվեց 3, այսօր մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու ԵԱՏՄ խորհրդի նիստին, բացի դրանից նա նաև մասնակցելու է ԱՊՀ պետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, ՀԱՊ գագաթնաժողովը, որը պետք է տեղի ունենար այսօր, հետաձգվել է։ Այսօր քարոզարշավի նախավերջին օրն է, սասնածռերը մեկնում են լոռու մարզ, մենք դաշինքը կլինի Արարատի մարզում, Լուսավոր Հայաստանը Երևանում քարոզարշավ կանցկացնի, որը կեզրափակվի Շարլանզնավուրի հրապարակում հանրահավաքով, Շիրակի մարզում կլինեն ՀԴ-ն և ԲՀԿ-ն։ Ըստ CNN-ի, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ռազմանավ ուղարկել Սև Ծով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պահպանվող լարվածության հետ կապված։ Ըստ հեռուստահալիքի դեկտեմբերի 5-ի հաղորդման, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական հարցերով պաշտոնյաները խնդրել են Պետ Դեպարտամենտին, որ տեղեկացնեն Թուրքիային իրենց հնարավոր պլանների մասին, քանի որ Սև Ծով հասնելու համար նավը պետք է անցնի միջերկրական ծովի ջրերով։ CNN-ը ցիտել է 3 պաշտոնյաների, որոնց անունները չի նշել։ Շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր քարոզարշավի նախավերջին օրն է։ Քաղաքական ուժերի միջև պայքարը թեժացել է, 3:00 հանրայինի եթերում բանավեճ տեղի ունեցավ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Դրանից առաջ նախընտրական բանավեճ էր Ազատության եթերում, Իմ քայլը դաշինքի, Բարգավաճ Հայաստան, Քաղաքացու որոշում, Հանրապետական դաշնակցություն և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների կանանց միջև։ Նախընտրական բանավեճ ընտրություններին ընդառաջ Ազատության նոր նախագիծն է, որի ընթացքում ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը բանավիճում են տարբեր հարցերի շուրջ, ներկայացնելով իրենց մոտեցումներն ու ծրագրերը։ Լուսավոր Հայաստանը ներկայացնում էր Անի Սամսոնյանը, Հանրապետականը Մարգարիտ Եսայանը, դաշնակցությունը Արմենուհի Կուրեղյանը, Իմ քայլը դաշինքը Գայանե Աբրահամյանը, Բարգավաճ Հայաստանը Ռիփսիմե Արաքելյանը և Քաղաքացու որոշումը Թերմինե Ենոքյանը։ Հաղորդումը վարում են Հրայր Թամրազյանը և Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօրվա հատուկ քնչական ծառայության մասին եք չէ՞ ասում։ Այն հատուկ քնչական ծառայության, ում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգներ է տալիս, այն ազգային անվտանգության ծառայության, ում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսով հանձնարարականներ է տալիս, եւ հենց այսօր բառացիորեն նաեւ տարածվեց հերթական ձայնագրությունը, այնպես որ այդպես մի փառաբանեք ոչ այսօրվա հատուկ քնչական ծառայությանը, ոչ ԱԱՀ-ին, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնակատարին,
բայց փաստ չէ, փոխելու փաստ առայժմ չկա, եւ
պարտություն չէ վարչապետի պաշտոնակատարը հանձնարարական չտրվել ես ինչ երաշխիք ունեմ որպես քաղաքացի, որ նույն հանրարականը ինքը չի տվել նաև մարտի 1-ի գործով։ Ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ նույն հանրարականը ինքը տվել է։
Ես ուզում տիկին Եսանի շատ բարձ հարցում։
Ինչ լավա որ տիկին Եսանը եկավ, թե չէ ու՞մ տիկին Եսան է հարցերը։
Ինչպես է ստացվում, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը անմիջապես գալիս է իշխանության հեղափոխությունից
հետո,
անմիջապես ձեռնարկում է մարտին 1-ի գործի քննությունը եւ այդ քննությունը ունենում է այս պահին կա քննություն, այն ունենա ես համոզված եմ կտա իր արդյունքները, բայց արդեն ինչքան ժամանակ է դուք 20 տարի իշխանություն եք եւ ինչպես դուք եք նշում, դուք ստեղծել եք փաստահավաքում, դուք ունեցել եք հանձնաժողով,
դուք դա կատարված իրողություն։
Ինչպես եղել, որ դու 20 տարվա ընթացքում չեք կարողացել անել այն, ինչ որ արել է ներկայիս իշխանությունը,
մի քանի
ամսվա ընթացքում։
Նույնը չի անելու այսօրվա իշխանությունը, սա շոու է, որը սարքվում է, եւ ելի եմ ասում, վարչապետի պաշտոնակատարը այսօր,
եթե դու կարծում եք, որ 10 զոհերի քննությունն է դա շոու է, ուրեմն դիկի
եսան, ես ինչացքում,
ես ոչինչ չեմ ասում, ենք այստեղ, եթե մարտի 1-ի մասով ձեր մեկը,
դուք համարում եք մարտի 1-ի 10 զոհերի քննությունը դա շոու։ Դուք հիմա էկրանի մոտ, եթերի մոտ համարում եք դա շոու։
Չէ, դե բան եք անում, մի արեք այդ բանը։ Այդ բանը մի արեք։ Լսեք, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում։ Դուք ասում եք, ինչպես պատահեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Ես եմ զարմանում, ինչպես պատահեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ապշած եմ ուղակի, եւ ինչպես պատահեց, որ ըստ ձեզ ինքը մարտի 1-ի Եթե պիտի իմ խոսքը աղավաղեք, ես հենց հիմա դուրս կգամ։ Ես ձեզ աղավաղում։ Գախտալուսման
քննություն։ Եթե մարտի 1-ի մասով քաղաքացու որոշումը եւ
բարգավաճանը Մարգարիտիկին Աբրահամյան, ես
հստակեցնեմ,
ես նորմալ չեմ համարում այն, որ վարչապետի արդեն պարզ է, չէ՞, գախտալուսումը դեռ չեմ
ելել։ Հաջորդ հարց այդ մարտի 1-ի
մասին։
Ես հաճախ
Հիմա եթե կա
պարզապես ամփոփելով մարտի 1-ի թեման, եկեք սпасենք իրավապահ մարմինները այս պահին կատարում են իրենց աշխատանքը, իրենց պարտականությունները, եւ արդեն վերջում կհասկանանք ինչ է, եւ ես հուսով եմ կրկին նորից իմ տեսակետը շեշտադրում եմ, լավատես եմ, եւ այո, պետք է բոլոր մեղավորները պատժվեն բազմակողմանի հետաքննության արդյունքում։
Եվրոպայի ամենառազմականացված երկիրը Հայաստանն է, այս մասին է վկայում Բոնի կոնվերցիայի միջազգային կենտրոնի զեկույցը։ Մանրամասները լսենք Լուսինե Մուսայելյանից։
Հայաստանը աշխարհի 10 ամենառազմականացված երկրների ցանկում 3-րդ իսկ Եվրոպայում առաջին հորիզոնականում է։ Այս մասին է վկայում Բոնի կոնվերցիայի միջազգային կենտրոնի BICC զեկույցը։ Փաստաթղթի հեղինակները զեկույցը կազմելիս, բացի սեփական աղբյուրներից, օգտվել են նաև Ստոկհոլմի Խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 2017-ի տվյալներից։ Այսպիսով համաշխարհային ռազմականացվածության ընդհանրակում Հայաստանը աշխարհի 155 երկրների շարքում զբաղեցնում է 3-րդ հորիզոնականը Իսրայելից եւ Սինգապուրից հետո։ Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան, Հորդանանը հաջորդում են Հայաստանին, տասնյակը փակում են Կիպրոսը, Հունաստանը, Բրունեյը, Բելարուսը։ Հայաստանը, որի ռազմական ծախսերն ինչպես նշված է փաստաթղթում, կազմում են երկրի հնայի 6.4%, իսկ 1000 հոգուն բաժին ընկնող զինվորականների թիվը 6.1% է, ամենառազմականացված երկիրը գիրն է նաև Եվրոպայում։ Երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, ապա Կիպրոսը, 4-րդ հորիզոնականում Հունաստանը։ Զեկույցի հեղինակներն այս պատկերը ստացել են հիմնվելով մի շարք չափորոշիչների վրա՝ ռազմական ծախսերի համար հատկացվող գումարի չափը, հնայի համեմատ, զինված ուժերի թվակազմը, պետության ունեցած ծանր սպառազինության քանակը։ BICC-ի փորձագետները Հայաստանի ռազմականացվածության հանգամանքը պայմանավորում են Ղարաբաղյան հակամարտությամբ, չնայած 2016-ին ապրիլին բռնությունների սրացմանը հաջորդած հրադադարի շուրջ բանակցություններին, այդուհանդերձ վերջին երկու տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում փոխհրաձգությունը շարունակվել է, արձանագրվել է նաև հարձակում ադրբեջանական անօթաչու սարքի կիրառմամբ, այդ պատճառով այս տարածաշրջանում լարվածությունը պահպանվում է, իսկ Հայաստանը և Ադրբեջանը շարունակում են հսկայական միջոցներ հատկացնել զինված ուժերին, ասվում է զեկույցում։ Տարածաշրջանի երկրներից առաջին տասնյակում է հայտնվել միայն Հայաստանը, 155 երկրների շարքում Ադրբեջանը 12-րդ հորիզոնականում է, Թուրքիան 20-րդ, Իրանը 22-րդ, իսկ Վրաստանը 52-րդ։ Աշխարհի ամենառազմականացված երկիրը տարիներ շարունակ համարվում է Իրանի, Սիրիայի, Լիբանանի և Պաղեստինի հետ փաստացի հակամարտության մեջ գտնվող Իսրայելը, որտեղ 8,300,000 բնակչությունից 176,000-ը գործող զինվորական է, 465,000-ը պահեստային, ծանր սպառազինությունն անցնում է 9,300-ը։ Տասնյակում հայտնված Հունաստանի և Կիպրոսի ռազմականացվածության բարձր մակարդակը բացատրվում է հարևան Թուրքիայի հետ բազմամյա տարաձայնություններով։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ինչպես նշում են զեկույցի հեղինակները, Մոսկվայի վարած քաղաքականության, մասնավորապես Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող ռազմական գործողությունների, Ղրիմի բռնակցման, Սիրիայում Ասադի ռեժիմին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու պատճառով Եվրամիության 28 երկրներից 25-ում ռազմական ծախսերի աճը արձանագրվել։ Մինչդեռ վերջին տարում Ռուսաստանը, որը տակավին համարվում է ամենառազմականացված երկրներից մեկը, ավելի քիչ միջոցներ է հատկացրել զինված ուժերին, քան նախորդ տարիներին։ Եվրոպական մայրցամաքի ռազմականացման աճի միտումը պայմանավորված է նաև Վաշինգտոնի ճնշումներով, որը փորձում է ստիպել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին անմասն չմնալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմական ծախսերը մեծացնելու հարցում։ Նաև նշում են Բոնի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնի փորձագետները։
Տեղափոխվենք հարևան Վրաստան։ Վրացական ընդդիմությունը պնդում է, որ Վրաստանում քաղաքական ճգնաժամ է առաջացել։ Նրանք չեն ընդունում վրացական երազանք կուսակցության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Ընդդիմության պարտված թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեն և նրան միացած մի քանի այլ ընդդիմադիր կուսակցություններ հայտարարել են, որ կպահանջեն իշխանություններից կատարել իրենց պահանջները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրաստանի 5-րդ նախագահի պաշտոնամուտի արարողությունից 11 օր առաջ երկրի ընդդիմությունը հայտարարում է ուժերի միավորման և միասնական համակարգող մարմնի կոնսուլտացիոն խորհրդի ստեղծման մասին։ Այդ մասին երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին 3:30-ին լեյբորիստական կուսակցության գրասենյակում կայացած նիստից հետո։ Ընդդիմադիրները նորի հայտ եկած այս ձևաչափն անվանում են «բոլորը մինուս Բիդզինա Իվանիշվիլին»։ Բացարձակապես բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները համամիտ են 3 հիմնական պահանջների հետ. Նախևառաջ խոսքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման, ինչպես նաև ընտրական հանձնաժողովների ձևավորումը կարգավորող օրենքի արմատական փոփոխության մասին է։ Բացի այդ, մենք համակարծիք ենք, որ երկրում պետք է 100% անոց համամասնական ընտրակարգ սահմանվի, նշում էր նախագահի արդեն նախկին թեկնածու ազգային միացյալ շարժման անդամ Գրիգոլ Վաշաձեն։ Առաջիկա 10 օրերին միասնական ընդդիմության ներկայացուցիչները կայցել են Վրաստանի տարբեր ջաններ, հանդիպելով քաղաքացիների հետ եւ նրանց իազեկելով դեկտեմբերի 16-ին Թբիլիսիի կենտրոնում կազմակերպվող բողոքի ցույցի մասին։ Թերևս հենց այս բողոքի գործողությունից եւ դրան ուղեկցող բարդություններից խուսափելով է, որ վրացական իշխանություններն այս շաբաթ որոշեցին երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությունը կազմակերպել ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ դրանից դուրս՝ Կախեթի մարզկենտրոն Թել Ավիվում։
Սոփլո պոլիտիկիս իստորիաշի էսաց ու պրեցեդենտո շեմթխովա, ռոդեսաց
սա աննախադեպ իրադարձ ցույցը, երբ նախագահի երթմնակալության արարողությունը կազմակերպվում է ոչ թե մայրաքաղաքում, ոչ թե քաղաքական կենտրոն հանդիսացող բնակավայրում, այլ մարզային կենտրոնում։ Դա վկայում է իշխանության սնանկության մասին, ակնհայտ է, որ իշխանությունը, որ ձեռք է բերվել փողով, ընտրությունները, որոնցում հաղթել էս փողի օգնությամբ, լեգիտիմ համարվել չեն կարող, նշում էր լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Շալվան Աթելաշվիլին։ Վրացական իշխանությունները սակայն պնդում են, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության տեղափոխումը Թել Ավիվ ներքաղաքական զարգացումների հետ որևէ կապ չունի։ Զուրաբիշվիլին բազմիցս հայտարարել է, որ լուրջ ուշադրություն է դարձնելու հատկապես մարզերի զարգացմանն, այդ իսկ պատճառով էլ ընտրել է Թել Ավիվին լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կախեթի նահանգապետ Իրակլի Կադաղիձեն։ Հավելեմ նաև, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության արարողությունը կայանալու է վրաց արքա Հերակլ II-ի Թել Ավիվում գտնվող պալատում, որտեղ այժմ տեղակայված է քաղաքային պատմության թանգարանը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։